Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së 28 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sulmi kundër nxënësve shqiptar në një autobus në Shkup i ka ngritur tensionet në Maqedoni. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë shprehur kundër zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. I pyetur për ta vlerësuar dialogun Kosovë-Serbi në përvjetorin e tij, Sabri Hamiti, nënkryetari i LDK-s Postierash, thotë:
"Mendoj që ky dialog i këtill nuk duhet vazhdoj tutje, përpara se të realizohen të caktuara në kohë ato konkluzione dhe ato marrëveshjet që janë arritur deri më tash."
Në ditën ndërkombëtare të gruas, femrat në Kosovë vazhdojnë ta kenë një rol të rëndësishëm në shoqëri dhe familje. Janë dënuar sulmet dhe shantazhet ndaj gazetareve në Maltezi dhe Azerbajxhan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin sovranitetin e Kosovës, ndërka që zgjedhjet lokale në veri do të zgjidhin përfaqësues, të cilët nuk kanë kurfar fuqie me ligjet e Kosovës, ka thënë ambasadori amerikane në Beograd, Mary Warlick. Kur Serbia i mbajti zgjedhjet në Kosovë në vitin 2008, përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm deklaroi se ato zgjedhje dhe rezultati i tyre, sikurse edhe institucionet komunale serbe, ishin pa legitimitet. Kështu që kjo është një çështje që duhet adresuar, ka thënë Warlick për mjetet serbe të informimit. Ajo ka përsëritur se për Shtetet e Bashkuara çështja e statusit të Kosovës është e mbyllur. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për Kosovën Samuel Zhbogar ka thënë se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe mund ta përkeqësojë situatën dhe jo të zgjidhë problemet. Ai ka thënë se do të dëshironte që Serbia të mos organizojë zgjedhje në Kosovë dhe se BE pret nga vendi që është kandidat për antarësim të sillet në përputhje me statusin që ka dhe të zgjidhë problemet me dialog dhe jo një anshëm. Ditë më parë kryetaria e kuvendit të Serbisë Slavica Djukić Dejanović ka deklaruar se zgjedhjet lokale do të mbahen edhe në Kosovë, gjë kjo që nxiti reagimin kosovar dhe ndërkombëtar. I dërguar i Kombeve të Bashkuara dhe i Ligës Arabe për Sirin Kofi Annan ka thënë se prioritetit i kryesor është ndalimi dhunës në Siri dhe shpërndarja ndihmave humanitare, si dhe përfundimisht nisja një procesi politik për zgjidhur konfliktin një vjeçar. Ai do të udhëtojë në Damask të shtunën. Annan ka bërë këto komente në një konferencë për gazetar me shefin e Ligës Arabe Nabil El Arabi në Kairo. Ai tha se e ka mbështetjen e plotë ndërkombëtare, ndërkaq El Arabi tha se nuk mund të ketë përsëritje të skenarit të Libisë në Siri, duke iu referuar fushatës ajrore të NATO-s që çoi në rrëzimin e Muammar Gaddafit. Fuqit botërore kanë propozuar që bisedimet e ardhshme me Iranin për programin përthamor të tij të jenë serioze, të pakushtëzuara dhe të prodhojnë rezultate konkrete. Në një deklaratë të përbashkët, Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Franca, Britania dhe Gjermania i kërkuan Iranit që të lejojë inspektorën ndërkombëtar të vizitojë një zonë ushtarake për të cilën agjencia dyshon se po punohet në ndërtimin e armëve përthamore. Nuk dihet se kur dhe ku do të nisin bisedimet e ardhshme. NATO tha se sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen i ka telefonuar Vladimir Putinit për ta uruar përfitorën në zgjedhjet presidenciale. NATO përmes një deklarate ka thënë se Rasmussen dhe Putin janë pajtuar gjatë kësaj bisede për t'u takuar në një të ardhmë të afërt. Sipas deklaratës, Putini ka theksuar për kushtimin për raportet të mira dhe të qëndrueshme me NATO-n. Rasmussen nga ana e tij ka kërkuar nga NATO dhe Rusia që të arrijë një marrëveshje për sistemin e planifikuar të mbrojtjes raketore të Evropës. Moska ka kundërshtuar këtë plan duke thënë se do të i drejtuar kundër Rusis, pretendem ky i hedhur nga NATO. Korespondentja Radios Evropa e Lirë, Kadija Ismailova, që ka ndërtuar një reputacion në Azerbejxhan si një gazetare hulumtuese, është vënë në shënjestër të një fushate shantazhi. Ismailovës i është dërguar një zarf që përmban fotografi të natyrës personale shoqëruar me një shënim, e janë në vetë lavire ose do të poshtërohesh. Ndaj këtij kërcënimi ka reaguar presidenti Radios Evropa e Lirë Steven Korn, duke quajtur incidentin përpjekje të shëmtuar shantazhi që nuk ka vend në një shoqëri civile. Ai ka thënë se Radio Evropa e Lirë qëndron pas Kadijas dhe punës së saj. Organizatat Evropiane për të drejtat e njeriut kanë dënuar rrahjen e gazetarës malazeze. Në deklaratat e tyre, OSBE, SIMO dhe DEGA Institutit Ndërkombëtar të Shtypit kanë mirëpritur gatishmërinë e policisë për të hetuar rastin ndaj gazetarës Olivera Llakiçit. Ajo raportohet të jetë goditur në kokë disa herë në sulmin e Sëmërkurës që ndodhi afër shtëpisë së saj në Podgoricë. Llakiç është autore një serie shkrimesh për dyshimet që lidhen me mashtrimet në prodhimin e cigareve në një fabrikë në Mal të Zi. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirun jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit të sulmi mbrëmshëm ndaj një autobusi me nxënës së shqiptar në një lagje të Shkupit, i kanë ngritur tensionet në Maqedoni. 15 të nxënës janë rrahur brutalisht nga persona të maskuar, ndërsa raportohet se 3 prej tyre janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Ministrja e Brendshme Gordana Jankulovska ka premtuar zbardhjen e rastit. Përfaqësues të pushtetit lokal e fajsojnë policinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
15 nxënës së shqiptar të fshatit Qiflik të Shkupit kanë përfunduar në spital pas një sulmi të kryer ndaj tyre nga persona të panjohur derisa po ktheheshin me autobus nga shkolla. Sipas të dhënave të dëshmitarëve, sulmi është kryer nga një grup prej rreth 20 personash të maskuar dhe me shufra hekurje druri që fillimisht e kanë sulmuar autobusin lokal për të futur dhunshëm në të, më çrast edhe kanë filluar të qellojnë mbi nxënësit.
Kjo ka ndodhur në Kiselavot kur kanë nip as nuk e kanë ditë mirë se çka do të ndodhe, veç kanë nip direkt në i kanë rre shqiptarët. Nuk e dinte edhe çika çaj që është çi thise çka të kallëzojnë çaj shpejtësi e madhe si i kanë rre. Der 15 mijë që ankohen fëmijët 17 vjeçar viti 3 janë.
Kështu thotë prindi i një vajze të Rauri, i cili së bashku me prindër të tjerë mbrëmë ishin tubuar para spitalit të Shkupit për të kujdesur për fëmijët, por edhe për të shprehur revoltën për aktin e ndodhur. Tren nga nxënësit e Rauri sipas autoriteteve mjekësore të spitalit në Shkup ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore, andaj dhe po mbahen për trajtim intensiv mjekësor. Ndërkohë rasti është konfirmuar edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme.
Raportime në slučajot za otkrivanje në storitelite.
Lidhur me këtë incident janë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme nga ana e policisë dhe besojmë se brenda një kohe të shkurtër kryerësit e kësaj vepre do të përgjigjen për këtë akt kriminal, ka deklaruar ministrja e Brendshme Gordana Jankulovska, duke mos e përjashtuar mundësinë që pas akteve të tilla të qëndrojnë struktura të caktuara që synim parsor kanë prishje në raporteve ndërtnike.
Jasnia isključuva mogućnost da v Republika Makedonija ima muge koji posakuvat.
Unë nuk e përjashtoj mundësinë se në Maqedoni ka njerëz të cilët dëshirojnë prishjen e raporteve ndërtnike, por jam e bindur se numri atyre që nuk i dëshirojnë këtë është shumë më i madh dhe ata do të japin kontributin e tyre të çmuar për uljen e tensioneve dhe demaskimin e të gjithë atyre që dëshirojnë tensione ndërtnike. Thajan Kolovska duke kërkuar në veçanti bashkëpunim nga drejtuesit lokal për evitimin e rasteve të këtilla. Por kryetari i komunës së Studeniçanit në Shkup ku ndodhi incidenti, thotë se pushteti lokal është i pafuqishëm të veprojë, pasi kompetencat në sferën e sigurisë janë të papërfillshme.
Po shpresoj se këtë pjesë kuput është çështje e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ata duhet të rishqitojnë çështjen e sigurisë në zonën e çarkullimit nëpër autobuzë. Se si do të organizohen është çështje e tyre. Në sa anën tjetër, ne përpiqemi në sfatat mosive tona, që të punojmë me të rinjtë dhe me nxënësit, poshtë me prindërit, bëmshmos që këto tensione të ulen.
U shpreh Fati Hiseni, kryetari i komunës së Studeniçanit, ndërkohë ministrja e Punëve të Brendshme Jankulovska njoftoi se vetëm disa orë pas sulmit ndaj autobusit me nxënës së shqiptar kishte ndodhur dhe një incident tjetër, por kësaj radhe në lagjen Çair të banuar me shqiptar. Sipas policisë, personat e panjohur kishin ndaluar një autobus urban, me çrast të kishin sulmuar dy të rinj të komunitetit Maqedonas, por që kishin kaluar pa pasoja serioze. Ndryshe, incidentet e mbrëmshme ndodhin vetëm disa ditë pas vrasjes së dy të rinjve shqiptar në Gustivar nga një policë Maqedonas, akt ky që shkaktoi reagime e protesta të shumta në Gustivar dhe Shkup, si nga popullata ashtu edhe nga partitë politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë që ka nisur pikërisht para një viti vlerësohet në mënyra të ndryshme. Derisa përfaqësues të Bashkimit Evropian këtë dialog e cilësojnë të suksesshëm, opozita dhe serbët e pjesës veriore të Kosovës e thonë të kundërtën. Analistët të ndërkombëtar e theksojnë rëndësinë e zbatimit të gjitha marrëveshjeve që u arritën gjatë 9 rundeve të dialogut. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Prishtinë, Samuel Zhbogar, kundërshtoi idenë që çështja e veriut të futet në kuadër të dialogut, i cili sipas tij ka karakter teknik.
I think the issue about for municipalities in the north is the issue primarily.
Mendoj se çështja për katër komunat në veri është çështje që duhet të diskutohet në Kosovë ndërmjet njerëzve që jetojnë në Kosovë. Natyrisht se Serbia ka një rol të rëndësishëm si shtet, njerëzit e të cilit gjithashtu jetojnë në këtë zonë, pra ka lidhje të veçanta, sikurse që ka me edukimin dhe çështje të tjera në përputhje me marrëveshjet. Por dialogu do të duhet të zhvillohet këtu në Kosovë, u shpreh Zhbogar. Për gjatë një viti para kosovare dhe ajo serbe janë pajtuar mbi bashkëpunimin rajonal, menaxhimin e integruar të kufirit, lirinë e lëvizjes, njohjen e diplomave universitare, autotargat, kadastrën, vulat doganore, ndërsa kanë mbetur për të zgjidhur çështja e energjisë dhe telekomunikacionit. Situata në veri të Kosovës kishte çuar në shtatorin e vitit të kaluar në ndërprerjen e përkohshme të dialogut për shkak të insistimit të Serbisë që të shtrohet për diskutim çështja e veriut të vendit. Kundërshtimit të deritashëm për ta trajtuar çështjen e veriut si temë të dialogut, i u bashkangjit edhe opozita kosovare me vlerësimin se Kosova nuk ka çfarë të diskutojë për çështjet e saj të brendshme me palën serbe. Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, shpjegoi.
Ne referohem Serbisë si shtet përballë Kosovës si shtet. Serbia si shtet nuk ka drejt përzije në pjesën e veriut të Kosovës dhe nuk ka drejt përzije në organizimin e bashkën territorial funksional dhe administrativ të Kosovës.
Të pakënaqur me procesin e dialogut shprehen edhe vetë serbët e pjesës veriore të vendit. Marko Jakšić, njëri nga politikanët serb të asaj pjese, tha se dialogu ka shërbyer vetëm interesave të palës kosovare, ndërsa vlerësoi se jeta e serbëve në Kosovë është përkeqësuar. Në veri të Kosovës ne jetojmë edhe më keq. Para fillimit të dialogut kemi mundur të udhtojmë lirë shumë me dokumentet tona, ato të Republikës së Serbisë, por edhe me veturat tona deri në Prishtinë, Merdar, Bujanovc. Për fat të keq tani, pas këtij dialogu, ne me këto dokumente dhe tabela të regjistrimit nuk mund të shkojmë larg veriut dhe siç duket, së shpejti nuk do të mund të shkojmë as në Serbi, u shpreh ai. Rezultati i raundit të fundit ndërkësh i hapi rrugën Beogradit që të fitojë statusin e vendit kandidat, ndërsa Prishtina pret hartimin e një studimi të fizibilitetit për të nënshkruar më pas marrëveshjen për stabilizim asociim me BE-n. Analistja nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet Verena Knaus tha se që nga fillimi ishte e ditur se dialogu ka karakter tërësisht politik dhe se do të përdorej nga palët për të ecur përpara në integrimin evropian.
I think there of course a lot of it still needs to be implemented.
Kësë mendoj se duhet të ketë më shumë zbatim. Nuk mendoj se ka ndryshuar shumë në kufirin ndërmjet Kosovës e Serbisë, ka ende shumë çështje që ndërlidhen me lirinë e lëvizjes dhe ka shumë çështje që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërmjet të dyja shteteve dhe mundësinë që qytetarët e tyre të komunikojnë në mënyrë normale. Andaj duhet të ketë një monitorim të kujdesshëm të rezultateve, u shpreh Knaus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sabri Hamiti, thekson se dialogu Prishtinë-Beograd nuk duhet të vazhdojë derisa të mos zbatohen marrëveshjet dhe konkluzionet e arritura deri tash. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Hamiti konsideron se marrëveshja me Serbinë për bashkëpunim rajonal duhet patjetër të diskutohet në Kuvendin e Kosovës. Me Sabri Hamitin ka biseduar Arton Konushevci.
Zotë Amiti, sot është një vjetor i bisedimeve teknike Prishtinë-Beograd. Si do ta vlerësonit ju këtë proces të deritanishëm?
Është një vjet provë për të arritur konkluzione për interesa, siç thuhet, të domosdoshme për qytetarët. Kemi një seri konkluzionesh. Unë nuk po quaj marrëveshje sepse tekstet e tyre zyrtare ende nuk dihen të gjitha. Natyrisht që unë përfaqësoj një politikë dhe parti e cila mendon që çështjet mund të zgjidhen me dialog, mirë po, dialogu duhet të parapërgatitet mirë, të ketë qëllimet dhe cakun e vet. Por ajo atë që ka ndodhur deri më tash vetëm mund të them që mendoj që ky dialog i këtill nuk duhet vazhdoj tutje, për para se të realizohen të caktuara në kohë ato konkluzione dhe ato marrëveshjet që janë arritur deri më tash. Ky dialog kushtimisht mund vazhdohet në mënyrë që të ribëhet edhe qëllimi edhe strategjia e vazhdimit ti.
Nga i gjithë procesi, marrëveshja për bashkëpunim rajonal kanë nxitur një thënë kushtimisht luftë deklarative midis pushtetit dhe opozitës. Me çka nuk jeni dakord rreth kësaj çështje?
Së pari, jemi institucionalisht dhe duhet të themi gjërat në këtë nivel. Edhe sot e kësaj dite, ne nuk kemi në dorë një tekst zyrtar të marrëveshjes. është punë tjetër, se si njeri u informohet ndërmjetëshëm për problemet. Pra, ende ne nuk kemi një tekst zyrtar as në kuvend të tekstit marveshjes. Pra, çështja është për mënyrën e përfaqësimit të Kosovës në nisma dhe bashkëpunim rajonal, me një denominim të emrit të Kosovës, Kosova me njëll, dhe me një shtesë në formë fusnote, që thotë parafërsisht nuk paragjikohet statusi, po është në përputhje me rezolutën 244 dhe mendimin e GND-s për deklaratën shpallës pavarësisë. Më thonë, në esencë, ne kemi një derivim të emrit kushtetues të Republikës së Kosovës, në një formë tjetër, që nëse jo tjetër, atëherë absolutisht, jo vetëm që artikulon një taquim, si thuhet këtu, jo mos paragjikim të statutit, po vetë vetiu kjo tregon edhe një relativizim të këtij statuti. Soj përket kësaj që po quhen ti bisedat natyrave të ndryshme këto unë mendoj që nuk kanë kuptim. Baza e tyre reale është sepse është marrë një vendim në emër të qeverisë duke u përjashtuar totalisht opozita parlamentare në Kosovë. Asnjë prej partive s'është konsultuar për atë vendim në një dhe qeveria nuk ka nevojë ta mbrojë vendimin e vet në këtë formë me diskurse likviduese politike të opozitës. Mirë po të natyrës jo kush është për izolime, kush është për hapje, sepse më në fund edhe hapja e ka kuptimin e vetë, cilësia e bisedimit dhe bashkëpunimit është në çfarë cilësi shkonte. Në fuqia cilësimit çfarë je, e jepë edhe fuqin dhe cilësimin e asoj që arrin. Pra, diskursi i ashpër nuk zgjidh asgjë. Qeveria është e detyruar në bazë të rezolutës kuvendit për dialogun me Serbinë që konkluzionet apo marveshjet të sjell, të arsyetoj dhe të raportoj në kuvend, aq më tepër marveshjet të cilat, siç është rasti kësaj rrodhe, prekin dhe në emërtimin kushtetues të vendit dhe në pasoja që nuk kanë të bëjnë me një vendim qeverie, me një mandat, po pasoja që kanë ndikime në zhvillimet e ardhshme politike.
Pra, ju konsideroni që kjo marrëveshje e bashkëpunimit rajonal duhet patjetër të diskutohet në kuvendin e Kosovës?
Pa, është detyrim i qeverisë, nëse s'diskutohet është gabim shumë i madh. Qeveria është e detyruar me ligje të fuqi, me rezolutat në fuqi, me kushtetutën e Republikës së Kosovës, që këto diskutohet kuvend. Ma në fund, çfarë thot kushtetuta? Kushtetuta thot që çfarë do marrëveshje ndërkombëtare ratifikohet në kuvend.
Zotë Amit, Beogradi tashmë ka paralajmëruar mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë. Si do duhej të përgjigjej Prishtina zyrtare një synimi të tillë?
Do mos i pranoj zgjedhjet lokale serbe në Kosovë, sepse është shkelje e suverenitetit të Kosovës.
Flasim pak edhe për zhvillimet brenda lidhjes demokratike të Kosovës dhe kuvendin që keni zhvilluar. Nga radhat e atyre që dolën të pakënaqur me punimet e këtij kuvendi, dolën edhe akuza për tendenca hakmarrje ndaj disa personaliteteve të subjektit tuaj.
Pyetja jote është e jargonit ta quajt për detyrshmërisë Prishtina se për çështjet politike. Unë do të flas pak më ndryshe. Në LDK bisedohet më shumëti dhe për LDK-n bisedohet më shumëti. Dhe kjo zgjatë ka dy decenje. Kjo është në të mirë të kësaj partie, unë besoj edhe të politikës në Kosovë. Kësaj radhe ne kemi pas një bisedim me antarësi me struktura rreth një vit për atë që quhet profilizim partije, për ndërtimin e dy dokumenteve themelore të saj që është programi dhe statuti. Një program i cili rimerr pikat fundamentale të programit tradicional të LDK-s, një partije të qendrës djathtë, dhe mbi ndërton në të argumente dhe kërkesa dhe qëllime të LDK-s sot dhe nesër, gjithnjë në pëlqim me programet e partive djathta evropiane që partitë popullore evropiane dhe në marveshtje me ta ku do të asocohemi si vjet. Pra, unë mendoj që kjo është një zhvillim normal i mbrëmshëm politik.
Tekstin e plotë të intervistës me Sabri Hamitin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin e tij vjetor për strategjinë ndërkombëtare të kontrollit të narkotikëve që i dërgohet të Kongresit. Sipas raportit, Kosova është vend de tranzit, por jo prodhues i drogave. Struktura klanore dhe afërsia familjare e trafikantëve të narkotikëve e pamundësojnë arrestimin dhe ndjekjen e tyre, theksohet në raport. Thekse nga ky raport për transmetimi ka përgatitur Albana Isufi.
Kosova është kryesisht shtet tranzit për drogat që kanë destinacion Evropën dhe nuk është prodhues narkotikësh. Policia nuk ka gjetur se në Kosovë rafinohet droga apo se ka laborator për prodhimin e tyre, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Qeveria e Kosovës përballet me sfida në luftimin e trafikimit të narkotikeve për shkak të zonave të pakontrolluara kufitare dhe korrupsionit të mundshëm. Heroina dhe droga tjera sipas raportit hyn në Kosovë kryesisht përmes Afganistanit, përmes Turqisë dhe lindjes së mesme dhe përmes Maqedonisë, ndërsa kokaina dhe marihuana hyn përmes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Statistikat e policisë së Kosovës tregojnë se që nga janari deri në shtator të vitit 2011, më së shumti është zënë sasi e marihuanës, 96.8 kg, pasuar nga heroina 33 kg dhe kokaina 2.6 kg. Sfidat për policinë në uljen e furnizimeve kanë të bëjnë me burimet e kufizuara, me rrethin e ngushtë familjar, strukturat klanore që pengojnë hetimet dhe me një mungesë të përgjithshme të prokurorëve që do të merreshin vetëm me krimet narkotike. Statistikat për konfiskimin, arrestimin dhe përndjekjen janë në masë të madhe të pabesueshme dhe jo konsistente, thuhet në raport. Ngjashëm të pasigurta janë edhe shifrat e përdoruesve të drogës në Kosovë, edhe pse një organizatë joqeveritare e quajtur Labirinti thotë se janë diku 10.000 deri në 15.000 përdorues. Sa i përket politikave qeveritare vënë në para raporti, Kosova nuk ingurajon trafikimin e drogës dhe asnjë zyrtar nuk dihet jetë marrë me aktivitete të tilla. Derisa ligjet ndalojnë korrupsionin që do të mund të ndihmonte trafikimin e narkotikeve, ekzistojnë ndryshime se narkotikat lëvizin në Kosovë me kamion, autobus dhe makina private, shpesh me lejen e zyrtarëve doganor, të cilët marrin mito për të mbyllur njërin sy. Kosova merr ndihmë teknike dhe trajnime përmes programeve OPDAT dhe ISITAPT të themeluara nga administrata e Shteteve të Bashkuara. Qeveria e Kosovës, sipas raportit, duhet të bëjë përpjekje që të ofrojë trajnime dhe të financojë programet kundër substancave narkotike që kanë për qëllim uljen e trafikimit të tyre. Policia e Kosovës dhe prokurorët duhet të rrisin kapacitetin e tyre në kryerjen e hetimeve dhe në përndjekjen e trafikanteve të drogës, të krimit organizuar dhe spastrimit të parave, si dhe të çronjos trafikimin ilegal. Kjo mund të kërkojë që lufta kundër narkotikeve të vihet si prioritet i lartë. Vazhdimi i ndihmës ndërkombëtare dhe një nivel i lartë i vëmendjes dhe një koordinim i qeverisë së Kosovës do të çonte përpara objektivat e Kosovës në luftën kundër narkotikeve, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit.
Në ditën e ndërkombëtare të grave, femrat në Kosovë vazhdojnë ta kenë një rol të rëndësishëm në shoqëri e veçanërisht në familje. Megjithëse shpesh flitet për diskriminim, gruaja kosovare vazhdon të jetë shtylle e familjes. Në këtë temë, korrespondenta jonë në Prishtinë, Lulieta Krasniqi, ka biseduar me disa femra.
Nusrete Shkodra, me profesion mësuese, është ajo e cila menaxhon buxhetin e familjes së saj prej 4 anëtarëve. Të ardhurat mujore në këtë familje janë rreth 300 euro.
E, në këtë kohë është shumë vështirë të menaxhohet buxheti familjar. Shumë vështirë është edhe për një nanë dhe për një grua të bën menaxhimin. S'mundesh me bën menaxhim të mirë fill kur nuk ka mjete. Të ardhurat janë shumë të vogla, ndërsa shpenzimet janë teje të larta.
Fëmijët e zonjës Shkodra janë studentë dhe të papunë. Ajo tregon se shpenzimet për studentët janë të papërballueshme, por të obligueshme dhe të domosdoshme për arsimimin e fëmijëve.
Me qenë gru, me qenë nan është shumë e vështirë. Gruaja është shtylla e shtëpisë. Ajo i bën të gjitha hallet, në rritje, në shkollim të fëmijëve. Pastaj çdo të kërkesë duhet të plotësohet nëpërmjet nanës. Ende mashkujt ton nuk janë të vendosur. Domethënë të gjithë barra i mbetet gruas në familje, nanës në familje.
Menaxhimi i buxhetit të familjes mbetet një vështirësi e madhe edhe për Rukije Vllasa. Zonja Vllasa jeton me bashkëshortin dhe e ka një fëmijë.
Nëse flas për familjen tem, dy javët e para të muajit nuk ka shumë vështirë. Një javë të dyta të muajit bëhet gjithrënda janë. Për faktin se fillon mu hargju pisa e marrë në e rogës.
Gruaja kosovare tekson Hamide Latifi nga organizata jo qeveritare Grad për Grad, vazhdon të mbetet shtylla e familjes. Me që si shprehet Latifi, ajo ka një rol të rëndësishëm në zhvillime dhe ndryshime në shoqëri dhe me një rol të jashtëzakonshëm në familje.
Unë mendoj se një krizë kaq e madhe dhe kaq e thellë nuk do të mund të përballohej nga popullata e Kosovës sikur gruaja kosovare të mos ishte kaq e shkaft, kisha me thënë kaq inteligjente që të gjejë mënyra për mbijetesë.
Në ditën ndërkombëtare të gruas, Latifi tekson se gjendja ekonomike grave është më e rëndë se kur, dhe se varfëria dhe papunësia janë po ashtu shumë të larta tek femrat se sa që prezentohet në shifrat zyrtare.
Pritjet e grave të Kosovës kanë qenë që pas luftës të kenë një jetë më të qetë, një mirëqenje më të mirë ekonomike, të rrisim fëmijët e tyre me një arsim shëndet dhe me një ekonomi më të mirë, mirë po këto pritje nuk janë përmbush.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Trajtojmë edhe më tutje pozitën e femrave në ditën ndërkombëtare të grave. Komisioni Evropian po angazhohet në vendosjen e kuotave obliguese, që të siguroj se kompanitë më të mëdha në Evropë të kenë më tepër femra në bordet e tyre. Por kjo përpjekje jo vetëm që e ka përçar vetë Bashkimin Evropian në tërsi, por edhe ekspertët dhe biznesmenët. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Rikard Jozviak. Vitin e kaluar Belgjika i ka paraqitur kuotat gjinore. Të gjitha kompanitë regjistruara brenda 6 vitesh duhet të kenë së paku 1/3 e femrave në bordet e tyre ose ballafaqohen me sanksione financiare. Françoise Roels ishte caktuar në bordin e kompanisë Cofinimo para këtyre masave në Belgjik, meqë ajo ishte zgjedhur për shkak të kualifikimeve të saj, e jo, siç thot ajo, për shkak të asaj se është e veshur me fustan. Megjithatë, ajo e përshëndet perspektiven që të ketë më tepër kolege femra në nivele më të larta. Sipas saj, nga kjo do të përfitojnë të gjithë, edhe meshkujt, për riorganizimin e mënyrës se si zgjedhen në bordet. Ky profesionalizim i procesit po ashtu do të mundësoj që edhe meshkujt e tjerë të arrijnë në bord. Në të kaluarën në shpeshërthuajse ishte një lloj praktikës që shefat ekzekutiv ose antarët e bordit kërkonin nga të njohurit e tyre në degët e tjera të kompanive që të bëheshin antarë të bordeve. Tash ju do ta profesionalizoni mënyrën e zgjedhjes së antarëve të bordit dhe do të ketë persona të ndryshëm që do të dalin në skem, thot Françoise Roels. Belgjika është pjesë e një trendi në rritje në gjithë kontinentin. Mbështetësit e kuotave gjinore thonë se ato janë të nevojshme për të siguruar barazimet madhe gjinore, por ka edhe kundërshtar të mëdhenje për kuotat të mandatore në mesin e pjesës më të madhe të shtetëve anëtare të Bashkimit Evropian. Vendi parë në Evropë që krijoi kuota ishte Norvegjia. Franca, Italia, Holanda dhe Spanja po ashtu kanë miratuar masa të njëjta, që parashojnë dënime për firma që në bordet e tyre kanë më pak se 40% të femrave. Komisionarja për të drejtat fundamentale e BE-s Vivienne Reding dëshiron që femrat të mbajnë 30% të pozicioneve në borde deri në vitin 2015, ndërsa në vitin 2020 ky numër parashihet të arrijë në 40%. Kjo dallon shumë nga gjendja tashme, pasi vetëm një prej 7 anëtarëve të bordit është femër, që paraqet 13.7%. Në këtë kuadër Vivienne Reding thot:
"You know that for myself I made it always very clear.
Ju e dini se për veten time gjithnjë e kam bërë shumë të qartë. Kuotat nuk janë ideal për mua, por mua shumë më pëlqen ajo që bëjnë kuotat," tha Reding. Kritikët theksojnë se Suedia dhe Finlanda i kanë ngritur shifrat mbi 25% të përfasimit femror në bordet e kompanive pa ndihmën e kuotave. Ministrja e barazisë Suedis, Nyamko Sabuni, dëshiron më tepër gra në bordet e kompanive, por është kundërshtare e fuqishme e kuotave mandatore. Ajo i tha Radios Evropa e Lirë se kjo çështje duhet të zgjidhet në secilin vend anëtar, e jo nëpërmjet legjislacionit nga Brukseli. Mendoj se shumica prej nesh mendojnë se kjo është çështje kombëtare. Ne kemi arritur nivele dalluese në këtë fushë. Duhet të na lejohet ta gjejmë zgjidhjen tonë të veçantë, sepse nuk mund të startojmë me legjislacion të përbashkët kur ne jemi në nivele të tilla dalluese, tha Nyamko Sabuni. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmin edhe thekse nga ky program. Sulmi kundër nxënësve shqiptar në një autobus në Shkupi ka ngritur tensionet në Maqedoni. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë shprehur kundër zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. I pyetur për ta vlerësuar dialogun Kosovë-Serbi në përvjetorin e tij, Sabri Hamiti, nën kryetari LDK-s Postierash, tha:
"Mendoj që ky dialog i ktill nuk duhet vazhdoj tutje, përpara se të realizohen të caktuara në kohë ato konkluzione dhe ato marrëveshje që janë arritur deri më tash."
Në ditën ndërkombëtare të gruas, femrat në Kosovë vazhdojnë ta kenë një rol të rëndësishëm në shoqëri dhe familje. janë dënuar sulmet dhe shantazhet ndaj gazetareve në Maltezi dhe Azerbajxhan. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.